VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Bagaimana kabar Anda hari ini, Selasa 25 April 2023? Senang sekali kami yang bertugas kali ini, Lea Johannes, Utami Husin, Leonard Triyono dapat menemani Anda dalam siaran VOA This Evening kali ini. Yuk kita ikuti dahulu siaran kali ini dengan sejumlah berita terbaru yang telah disusun oleh Utami Husin di antaranya. Mantan Sekjen PBB Ban desak junta Myanmar akhiri kekerasan. 16 tewas dalam ledakan amunisi di Pakistan. Setelah negosiasi intens, gencatan senjata 3 hari mulai berlaku Selasa di Sudan. Sejumlah laporan penting dan menarik dapat Anda simak dalam siaran VOA This Evening kali ini. Berikut cuplikannya.
Gempa bumi bermagnitudo 6,9 mengguncang Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, sempat mengeluarkan peringatan dini tsunami. Namun, kini peringatan itu telah diakhiri.
Dalam siaran VOA This Evening kali ini, ada laporan yang menarik dan sayang kalau dilewatkan, yaitu teknologi kecerdasan buatan, ciptakan suara buatan yang lebih manusiawi untuk kebutuhan periklanan hingga perfilman.
With AI voices delivering increasingly more human performances, content creators have...
Itu adalah suara buatan alias sintetis yang terbuat dari suara manusia sungguhan dan rekayasa teknologi.
Namun sebelum semuanya itu, kita ikuti dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Mantan Sekjen PBB Ban Ki-moon pada hari Selasa 25 April mendesak militer Myanmar agar menghentikan kekerasan dan melakukan dialog dengan lawan-lawannya untuk mengakhiri krisis berdarah di negara yang dilanda konflik itu. Myanmar berada dalam kekacauan sejak militer menggulingkan pemerintahan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi pada Februari 2021 yang memicu pertempuran di seluruh wilayahnya dan membebani ekonomi. Upaya diplomatik untuk menyelesaikan krisis terhenti dengan sikap junta yang mengabaikan kritik internasional atas penumpasan brutal terhadap perbedaan pendapat dan menolak berdialog dengan lawan-lawannya. Militer harus mengambil langkah pertama, kata Pan setelah melakukan lawatan 2 hari ke Myanmar, di mana dia bertemu dengan kepala junta Min Aung Hlaing dan para pejabat militer senior. Ban juga mengatakan, Pemerintah Persatuan Nasional NUG, sebuah pemerintahan bayangan yang didominasi oleh anggota parlemen dari Partai Suu Kyi yang berusaha untuk membatalkan kudeta, harus menjadi bagian dari solusi abadi. Jumlah korban tewas akibat serangkaian ledakan yang disebabkan oleh kebakaran gudang amunisi di kantor polisi Pakistan naik menjadi 16 orang pada Selasa 25 April, kata polisi. Ledakan itu meratakan stasiun spesialis kontra terorisme di kota Kabul, Lembah Swat, di wilayah barat laut Khyber Pakhtunkhwa yang bertetangga dengan Afghanistan. Polisi Swat mengatakan korsleting di ruang bawah tanah yang menyimpan granat dan bahan peledak lainnya adalah penyebab ledakan itu. Rasanya seperti di neraka, kata Abbas Khan yang memarkir mobilnya di dekat kantor polisi itu. Dia mengatakan debu dan asap tebal menyelimuti seluruh area itu dan membuat orang sulit bernapas. Korban tewas termasuk polisi, 5 tersangka teroris yang ditahan untuk diinterogasi, dan 2 bersaudara berusia 4 dan 6 tahun yang tinggal di dekat pos polisi itu. Gencatan senjata 3 hari antara pihak-pihak yang berperang di Sudan mulai berlaku Selasa 25 April setelah apa yang disebut Amerika sebagai perundingan yang intens. Angkatan bersenjata Sudan dan pasukan dukungan cepat secara terbuka berjanji akan mematuhi penghentian pertempuran. Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken dalam sebuah pernyataan mengemukakan untuk mendukung penghentian pertempuran yang bertahan lama, Amerika Serikat akan berkoordinasi dengan mitra-mitra regional dan internasional dan para pemangku kepentingan sipil Sudan, membantu pembentukan sebuah komisi untuk mengawasi perundingan, mengakhiri, dan menerapkan penghentian permusuhan yang permanen serta pengaturan bantuan kemanusiaan di Sudan. Blinken menambahkan bahwa Amerika akan bekerja sama dengan pihak-pihak di Sudan ke arah tujuan bersama kembalinya pemerintahan sipil di Sudan. Sekutu Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan pada hari Selasa bahwa dunia mungkin berada di ambang perang dunia baru dan risiko konfrontasi nuklir meningkat. Dunia sedang sakit dan sangat mungkin berada di ambang perang dunia baru, kata Dmitry Medvedev, wakil ketua Dewan Keamanan Putin yang berpengaruh dalam sebuah konferensi di Moskow. Dia mengatakan perang dunia baru seperti itu tidak dapat dihindari. Tapi risiko konfrontasi nuklir semakin meningkat dan lebih serius daripada kekhawatiran tentang perubahan iklim. Putin mengatakan dunia menghadapi dekade paling berbahaya sejak Perang Dunia Kedua. Dia menyebut perang di Ukraina sebagai pertempuran eksistensial dengan Barat yang agresif dan arogan. Dia menambahkan bahwa Rusia akan menggunakan semua cara yang tersedia untuk melindungi dirinya dari agresor manapun. Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya mengutuk invasi Rusia ke Ukraina dan menuduhnya sebagai perampasan wilayah. Australia Selasa memperingati Hari Anzac atau Hari Korps Angkatan Darat Australia dan Selandia Baru. Ini menandai 108 tahun sejak tentara Australia dan Selandia Baru mendarat di Semenanjung Gallipoli, Turki dalam kontribusi militer pertama kedua negara yang signifikan untuk Perang Dunia Pertama. Di Canberra, massa berkumpul di Monumen Perang Australia untuk kebaktian Fajar. Para pejabat dari Australia dan Selandia Baru meletakkan karangan bunga di Stone of Remembrance yang merupakan bagian dari monumen itu.
Likewise, we must acknowledge the truth that Aboriginal and Torres Strait Islander people who donned the khaki.
Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengatakan, demikian juga kita harus mengakui kebenaran bahwa orang-orang Aborigin dan Torres Strait Islander, yakni orang-orang dari Australasia serta Pasifik Selatan dan Barat yang mengenakan seragam militer berjuang lebih keras untuk Australia daripada Australia yang kadang-kadang bersedia berjuang untuk mereka. Namun kita belajar dan kita terus mengambil langkah maju bersama. Lanjutnya. Secara lebih luas, Hari Anzac adalah hari untuk menghormati para anggota Angkatan Bersenjata Selandia Baru dan Australia yang gugur dalam perang. Human Rights Watch HRW mengatakan pasukan keamanan Iran yang menindak keras protes massal di negara itu telah menewaskan, menganiaya, dan melakukan pelecehan seksual terhadap anak-anak. Otoritas Iran juga telah menangkap, menginterogasi, dan melakukan penuntutan anak-anak yang merupakan pelanggaran perlindungan hukum. Hakim juga telah melarang keluarga anak-anak itu memilih pengacara sendiri untuk membela mereka, menghukum anak-anak dengan tuduhan yang tidak jelas, dan mengadili mereka di luar pengadilan anak-anak yang memiliki yurisdiksi tunggal atas kasus anak-anak, kata HRW dalam laporannya. Organisasi HAM itu mengatakan Iran telah menghalangi anak-anak yang dibebaskan dari tahanan untuk kembali bersekolah dan bahwa pihak berwenang telah memblokir akses keluarga mereka ke berbagai program kesejahteraan sosial. Tara Seperifar, peneliti senior Iran di HRW, mengatakan dalam laporan itu bahwa Iran telah menggunakan kekuasaan negara untuk membungkam bahkan anak-anak selama 7 bulan sejak dimulainya protes atas kematian Mahsa Amini dalam tahanan polisi. Seorang mantan komandan kelompok tentara bayaran Wagner dari Rusia yang minta suaka di Norwegia hari Selasa mengaku bersalah telah terlibat dalam perkelahian di luar bar di Oslo dan membawa senapan angin di depan umum. Andrei Medvedev, 26 tahun, melintasi perbatasan Rusia-Norwegia pada bulan Januari dan membeberkan pengalamannya berperang bersama pasukan invasi Rusia di Ukraina. Demikian berita dunia VOA Washington.
Gempa bumi dengan magnitudo 6,9 mengguncang Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG sempat mengeluarkan peringatan dini tsunami. Namun kini peringatan tsunami telah diakhiri. Reporter VOA Anugrah Andriansah melaporkan selengkapnya.
Gempa bumi bermagnitudo 6,9 mengguncang Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, sempat mengeluarkan peringatan dini tsunami. Namun, kini peringatan itu telah diakhiri. Kepala BMKG, Dwi Korita Karnawati, mengatakan pihaknya telah mengakhiri peringatan tsunami di wilayah Pulau Tanabala, Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara. Peringatan tsunami itu sempat dikeluarkan usai gempa bumi bermagnitudo 6,9 mengguncang Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat sekitar pukul 3 pagi Selasa.
Dan memang pada pukul 5 lebih 17 menit waktu Indonesia bagian Barat, BMKG telah mengakhiri peringatan dini potensi tsunami.
Dwi Korita menjelaskan gempa yang terjadi di Kepulauan Mentawai sempat mengakibatkan terjadinya tsunami di wilayah Pulau Tanabala. Kendati demikian, ketinggian permukaan air laut saat tsunami terjadi di wilayah tersebut tak lebih dari 50 cm.
Berdasarkan hasil pengamatan tinggi muka laut, tercatat benar terjadi kenaikan muka air laut atau ketinggian tsunami di lokasi Tanah Bala pada pukul 3 lebih 17 menit waktu Indonesia Barat dengan ketinggian tsunami 11 cm.
Kemudian berdasarkan hasil analisis BMKG, Epicentrum gempa bumi tersebut berlokasi di laut pada jarak 177 km barat laut Kepulauan Mentawai pada kedalaman pusat gempa 23 km.
Dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas subduksi lempeng Indo-Australia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi tersebut memiliki mekanisme pergerakan patahan naik.
Adapun gempa bumi itu dirasakan di daerah Siberut, Kepulauan Mentawai, dengan skala intensitas 6 MMI atau getaran dirasakan oleh semua penduduk. Gempa ini juga dirasakan di Sibolga dan Aigodang, wilayah Sumatera Utara, dengan skala intensitas 3-4 MMI. BMKG juga mencatat telah terjadi gempa susulan sebanyak 10 kali dengan skala terbesar mencapai 5,0 magnitudo. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan gempa yang terjadi ini merupakan rangkaian zona megatrust di segmen Mentawai Siberut.
Jadi memang
berbatasan dengan Sumut.
Ya, jadi memang dekat dengan wilayah Sumatera Utara. Sehingga wajar kalau daerah yang terancam itu ada di pulau di utaranya, termasuk Tanah Bala itu. Dan ini merupakan wilayah di Sumatera Utara, juga termasuk Indonesia Selatan.
Anugrah Handriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
Menurut World Alzheimer Report tahun 2019, sekitar 1,8 juta orang di Indonesia menderita demensia dan angka ini diproyeksikan akan meningkat menjadi 7,5 juta pada tahun 2050 akibat populasi yang semakin lanjut usia. Penyebab paling umum demensia di Indonesia adalah Alzheimer's yang mencapai 70% dari semua kasus demensia. Usaha apa yang dilakukan di Indonesia sejauh ini? Berikut laporan selengkapnya.
Demensia Alzheimer adalah gangguan pada proses kognitif seseorang berdampak pada emosi, daya ingat, perilaku, dan fungsi otak lainnya. Alzheimer Indonesia atau ALSI adalah anggota Alzheimer Disease International yang berpusat di London. Organisasi ini memprakarsai perbaikan kualitas hidup penderita demensia serta keluarga dan pengasuh di Indonesia. Hal ini mengingat fakta demensia adalah jenis penyakit di mana perawatan pasien membutuhkan peran pengasuh dan keluarga yang lebih besar dibandingkan penyakit lain. Untuk memperoleh gambaran bagaimana demensia ditangani di Indonesia, VOA menghubungi Direktur Eksekutif Organisasi ini, Michael Dirk.
Ini di sini punya layanan ini, yaitu layanan navigasi perawatan ALZI sebagai bentuk konkret yang kami lakukan untuk orang dengan demensia dan keluarga dalam perawatan pendampingan orang dengan demensia sejak tahun 2020. Jadi layanan konsultasi ini kami lakukan selama 1 jam via Zoom. Kami pertemukan antara keluarga dengan dokter atau dan didampingi oleh care navigator yang adalah caregiver senior yang sudah berpengalaman, sehingga dalam sesi tersebut ada hasil follow up yang bisa dilakukan oleh keluarga.
Hal senada juga diungkapkan oleh Profesor Yuda Turana yang menjabat sebagai Scientific Director ALSI dan juga guru besar di Fakultas Kedokteran Universitas Atmajaya.
Yang penting kalau penanganan demensia itu tidak semata-mata pendekatan farmakologik dengan obat-obatan. Karena victim dari demensia kan bukan hanya pasiennya, tetapi juga caregiver dan keluarganya. Gitu.
Lebih jauh, Yuda mengingatkan pengobatan demensia belum mencapai hasil yang memuaskan. Sehingga perhatian dunia medis masih difokuskan pada pencegahan serta mendeteksi gejala demensia sedini mungkin. Berbagai gangguan kesehatan yang muncul pada usia midlife atau pertengahan harus diperhatikan secara cermat.
Berbagai studi evidence-nya cukup kuat juga di midlife, di usia midlife seperti obesitas, ya, diabetes, berisiko. Kemudian loneliness ya, loneliness bukan tinggal sendiri tetapi rasa tidak dihargai, rasa merasa sendiri juga itu faktor resiko.
Profesor Yuda Turana menilai dari segi pengobatan farmakologi baik di Indonesia maupun di negara maju, obat-obat yang dihasilkan penelitian untuk pengobatan demensia lebih bersifat memperlambat keparahan dan memperbaiki kualitas hidup sang pasien. Sejauh ini belum ada prosedur yang benar-benar mampu menghentikan proses demensia ini.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Presiden Joe Biden akan menerima Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol di Gedung Putih pada hari Rabu. Kunjungan ke negaraan ini mencerminkan kekuatan Persekutuan Amerika Serikat Korea Selatan yang tahun ini ditandai dengan ulang tahun ke-70. Namun kedua sekutu ini juga menghadapi tantangan besar.
Berita dari Semenanjung Korea itu-itu lagi. Korea Utara melancarkan provokasi berupa peluncuran misil bulan ini. Sebagai tanggapan, AS dan Korea Selatan memeragakan kekuatan militer seperti latihan yang melibatkan kapal induk Amerika. Skenario seperti ini berulang kali terjadi selama 7 dekade dan menyebabkan kedua negara ini bersekutu. Tetapi ketika kedua pihak merayakan persekutuan mereka minggu ini, beberapa isu yang melibatkan kepercayaan telah muncul. Isu terpenting adalah apakah Korea Selatan yakin AS akan benar-benar membela negara mereka. Pertanyaan ini dianggap sedemikian mendesaknya sehingga Presiden Yoon Suk-yeol mengusulkan agar Korea Selatan mengembangkan senjata nuklirnya sendiri kalau keprihatinannya dengan keamanan tidak ditanggapi. Untuk memberikan jaminan kepada Korea Selatan, Washington telah mengerahkan aset-aset militernya yang paling tangguh untuk melakukan latihan bersama yang sangat demonstratif ini. Tetapi Jenny Town dari Stimson Center mengatakan yang diinginkan Seoul lebih dari itu.
Is it enough? You know, is it ever...
Apakah itu cukup? Saya yakin Korea Utara terus terfokus pada pengembangan ICBM atau peluru kendali antarbenuanya. Saya rasa tuntutan ini akan terus tumbuh, meskipun ada apresiasi dari Korea Selatan betapa besarnya sumber daya yang telah dikerahkan Amerika untuk persekutuan ini.
Sumber ketegangan lain adalah keengganan Korea Selatan untuk menyumbangkan senjata untuk Ukraina. Ketegangan AS dan Korea Selatan seputar Ukraina terpaparkan akibat kebocoran dokumen rahasia Amerika baru-baru ini, yang menunjukkan Washington memata-matai pejabat senior Korea Selatan. Untuk Yoon, tantangan terbesar adalah popularitas dirinya yang rendah di dalam negeri. Analis mengatakan hal itu memberinya fleksibilitas yang terbatas dalam kebijakan luar negeri ketika dia berusaha mempererat hubungan negaranya dengan pihak barat.
Semakin banyak perusahaan rintisan alias startup yang menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau AI untuk meniru suara manusia. Salah satu di antaranya menciptakan suara buatan untuk keperluan periklanan, pemasaran, dan pelatihan.
With AI voices delivering increasingly more human performances, content creators have...
Itu adalah suara buatan alias sintetis yang terbuat dari suara manusia sungguhan dan rekayasa teknologi. Matt Hawking, CEO Wellsaid Labs, perusahaan yang mengembangkan suara buatan itu, mengatakan,
"We can take a smaller data set and train on the pitch pausing intonation."
Kami dapat mengambil rangkaian data yang lebih kecil dan melatih nadanya, jedanya, intonasinya, penekanannya, dan gaya-gaya bicara suara tersebut agar benar-benar terdengar seperti suara aslinya, kata Hawking. Hawking memimpin Wellsaid Labs, perusahaan teknologi yang bermarkas di Seattle, yang merupakan pecahan dari lembaga nirlaba Allen Institute for Artificial Intelligence. Ia menciptakan suara-suara terkomputerisasi yang terdengar lebih manusiawi. Para pelanggannya memanfaatkan produk suara buatan itu untuk keperluan periklanan, pemasaran, serta kelas-kelas pelatihan tanpa perlu membayar pengisi suara. Pengisi suara justru melakukan proses rekaman di Wellsaid Labs. Dari hasil rekaman tersebut, perusahaannya menggunakan teknologi AI untuk mengajari perangkat-perangkat lunak berbagai detail penting dalam suara hasil rekaman. Dari lama jeda suara, kapan harus mengambil napas, hingga kata apa saja yang harus diberi penekanan. Yang perlu dilakukan pelanggan adalah memilih jenis suara yang diinginkan, lalu tinggal mengetik kata-kata yang ingin disuarakan.
I'm Wade, and I've been told that my good-natured and honest voice is great.
Dengan merambahnya teknologi AI ke berbagai bidang, para pekerja kreatif mempertanyakan dampak yang akan mereka rasakan. Gabby Fernandez adalah pengisi suara yang meminjamkan suaranya kepada Wellsaid Labs. Ia berbincang dengan VOA melalui Zoom.
As long as there's still like a human at the center of it.
Selama ada manusia di tengah teknologi ini, dan kita membangun semuanya dari sana, saya merasa lebih nyaman melakukan sesuatu yang mungkin sedikit lebih banyak dibuat oleh komputer.
Kekhawatiran lain mengemuka, apakah lapangan kerja akan menghilang? Mungkin saja, kata sejumlah pengamat. Akan tetapi, teknologi AI seperti Wellsaid Labs juga mungkin bisa meningkatkan produk kreatif dan meningkatkan kinerja. Wu Ha adalah direktur teknis AI2 Incubator, yang juga pecahan Allen Institute of AI. Melalui Zoom, ia menuturkan,
"It's going to be a kind of collaboration between humans and AI."
Diperlukan semacam kolaborasi antara manusia dan AI untuk benar-benar merampingkan dan mempercepat proses penciptaan produk, ungkapnya. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Aktris Sammy Cheng yang dulunya seorang penyanyi dan aktor kawakan Shan Lo memenangkan penghargaan sebagai pemeran utama dalam ajang Hong Kong Films Awards ke-41. Berikut laporan selengkapnya.
Sammy Cheng akhirnya memenangkan penghargaan pertamanya untuk berakting setelah dinominasikan beberapa kali dalam beberapa tahun terakhir. Ia meraih aktris terbaik dalam Hong Kong Film Awards. Dia berperan sebagai ibu yang berduka yang mengasuh anak-anak bersama suaminya setelah kehilangan putra mereka karena penyakit jantung dalam film Lost Love. Di belakang panggung, aktris berusia 50 tahun itu mengatakan kepada wartawan bahwa meningkatkan kemampuan akting adalah prioritasnya selama bertahun-tahun.
Selalu ada pandangan tertentu untuk penyanyi. Tidak mudah bagi penonton untuk menyaksikan saya berakting tanpa mengesampingkan citra saya sebagai penyanyi. Jadi memerlukan banyak usaha, apalagi saya telah berkarir cukup lama dalam dunia tarik suara. Orang selalu berpikir saya adalah Sammy ketika sedang berakting. Menurut saya, orang hanya berprofesi sebagai aktor tidak mengalami kesulitan seperti ini. Jadi, saya selalu berusaha keras untuk meyakinkan penonton bahwa saya bukanlah Sammy ketika berakting.
Shan Lo memenangkan aktor terbaik dengan memerankan petugas polisi dalam film laga Detective vs. Lutz. Aktor kawakan berusia 59 tahun itu menaruh harapan besar pada industri film Hong Kong.
Saya sangat senang hari ini karena film awards tahun ini terorganisir dengan baik dan berjalan lancar. Saya melihat banyak pendatang baru dan sutradara baru. Saya yakin ini adalah lembaran baru bagi industri perfilman Hong Kong dan menurut saya banyak pengharapan dan ini adalah sesuatu yang baik.
Film dokumenter yang kontroversial To My 19-Year-Old Self dinobatkan sebagai film terbaik. Dokumenter ini diproduksi dalam 10 tahun mengisahkan kehidupan sekelompok pelajar remaja yang tumbuh besar dalam sekolah khusus putri di Hong Kong. Demikian laporan VOA.
Akhir-akhir ini terjadi peningkatan onkoserziasis atau kebutaan sungai di rumah sakit di Kamerun, sebuah penyakit yang disebabkan oleh gigitan lalat hitam. Ratusan pekerja kesehatan telah dikirim ke desa-desa terpencil di pinggir sungai untuk mendorong mereka yang terinfeksi mencari pengobatan. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Seorang pekerja kesehatan menyambut dua orang pria dan seorang wanita di depan rumah mereka di distrik Saa, 74 km arah utara dari ibu kota Kamerun,
Yaounde.
Orang tertua di antara mereka bertiga adalah Jean-Christophe Onana, 45 tahun.
Onana mengatakan penglihatannya belum normal setelah menerima pengobatan dari seorang dukun selama 2 bulan. Dia sangat percaya jika dirinya telah disantet oleh musuhnya yang iri melihat hasil panen kebun kokoannya yang berlimpah.
Pekerja kesehatan mengatakan Onana menderita kebutaan sungai, penyakit akibat parasit yang sangat lazim di Afrika, di mana 99% kasus terjadi. Menteri Kesehatan Kamerun mengatakan bahwa rumah sakit di Leke, unit administratif di mana Saada berada, telah melaporkan beberapa kasus baru kebutaan sungai terjadi dalam 3 bulan terakhir. Pemerintah di negara Afrika Tengah itu mengatakan peningkatan terjadi di daerah yang telah dilanda banjir dan di mana ladang pertanian baru dibuka di dekat sungai, sehingga menarik pemukim baru. Dr. Mata Raul Edgar Chete adalah seorang pekerja bantuan di SAA.
Kita mengatakan lembaga kemanusiaan dan pemerintah Kamerun telah memutuskan bekerja sama untuk melengkapi rumah sakit distrik SAA dan rumah sakit lainnya di wilayah yang mengalami peningkatan kasus kebutaan sungai dengan tes standar untuk mendiagnosis penyakit tersebut. Kita mengatakan onkosersiasis atau penyakit kebutaan sungai meningkat di SAA karena banyak sungai di sana menjadi lokasi berkembang biak lalat hitam yang menyebarkan penyakit itu.
Para pekerja kesehatan memberikan penyuluhan kepada masyarakat di pemukiman pinggir kali di Kamerun bahwa penyakit kebutaan sungai bukan kutukan atau santet karena perbuatan tidak baik tapi merupakan infeksi yang bisa ditangani dan disembuhkan di rumah sakit. Pemerintah Kamerun melaporkan bahwa para pemuda meninggalkan desa-desa terpencil di mana ada peningkatan jumlah warga yang menderita karena penyakit parasit pada kulit dan mata yang disebabkan oleh lalat hitam. Pemerintah Kamerun mengatakan selain SAA, beberapa ratus rumah sakit di wilayah Kamerun Tengah, Timur, dan Selatan dilaporkan menangani 6.000 infeksi baru dalam waktu 3 bulan. Jumlahnya mungkin lebih tinggi karena 70% dari penduduk Kamerun memilih pengobatan alternatif untuk penyakit kebutaan sungai sehingga menyulitkan pengumpulan data.
Industri konstruksi di Tasmania membangun semakin banyak rumah jadi portable. Master Builders Association atau Asosiasi Perusahaan Pembangun Rumah Tinggal di Tasmania memperkirakan akan ada lebih banyak lagi konstruksi baru selama dekade mendatang yang dapat membantu meringankan krisis biaya hidup. Berikut laporan selengkapnya bersama Leonard Triyono.
Rumah-rumah mungil bukan jenis hunian baru, tetapi jumlah perusahaan bangunan yang membuat rumah portable di Tasmania telah meningkat. Asosiasi Pembangun Masters Builders di negara bagian pulau itu mengatakan bahwa jenis rumah ini akan menjadi bagian besar dari konstruksi baru selama 10 tahun ke depan dan mungkin juga menjadi bagian dari solusi untuk masalah keterjangkauan perumahan. Pendapat demikian disampaikan oleh Steve Simeoni dari perusahaan TCB Portable.
Saya hanya berpikir itu terkait keterjangkauan. Saya pikir kami harus menguasai seluk-beluk bisnis kami. Kami perlu membantu warga Tasmania. Kami perlu membangun tempat tinggal bagi warga. Dan inilah cara untuk merealisasikannya.
Potongan-potongan bahan bangunan dibuat di bengkel dan kemudian dirakit di lokasi. Biaya rumah jenis ini bervariasi, tetapi ada pilihan yang terjangkau, seperti diungkapkan oleh Jen Newt dari TCB Portables.
Orang-orang menyadari betapa mahalnya harga bahan bangunan dan juga masalah pasokan yang kami alami selama 6 bulan terakhir. Jadi ini adalah pilihan yang bagus.
Pilihan lainnya adalah rumah mungil. Selama 5 tahun terakhir, perusahaan ini telah mengubah kontainer atau peti kemas menjadi rumah. Dan tahun ini permintaan meningkat drastis menurut Jason Zedo dari perusahaan Tiny Homes.
Menyewa rumah akan menghabiskan banyak uang saat ini, terutama karena suku bunga naik. Jadi orang berusaha mencari alternatif untuk menjalani kehidupan di mana mereka tidak harus mengeluarkan uang hanya untuk rumah yang mereka tinggali.
Dan menurut Masters Builders Association of Tasmania, peningkatan permintaan tersebut akan menciptakan ledakan industri perumahan rumah jadi buatan pabrik dalam 10 tahun mendatang. Pihak berwenang melihat rumah portable sebagai potensi jawaban atas kurangnya rumah sosial, seperti disampaikan oleh Michael Ferguson, Wakil Menteri Utama Tasmania.
Ini merupakan solusi yang memberikan lebih banyak pasokan ke pasar yang membutuhkannya.
Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Selasa 25 April 2023 bersama Lea Johannes, Leonard Triyono, dan Utami Husin. Simak VOA This Evening setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga beragam berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.